Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šiandien mes susitinkame kartu su jumis prie Biblijos. Esame iš bendruomenės Jesės Atžala, kuri yra švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijoje, trumpiau tariant Žvėryno parapijoje Vilniuje. Ir mes galim pasisakyti vardus. Aš esu sesuo Virginija.
Aš esu Irma.
Inga.
Limantė.
Tai va čia mūsų toks moterų būrelis. Ir kviečiu tada visą mūsų susitikimą pradėti galbūt maldą, ar ne? Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Kviečiame tave, Šventoji Dvasia, ateik į mūsų tarpą, būk mūsų vadovė, būk su mumis, pasilik visuomet su mumis ir ypatingai pavedame to visus tuos žmonės, kurie klauso dabar Marijos radijos ir vėliau klausys. Mes tikime, kad tu veiki bet kada, kai mes klausome Dievo žodžio ir kreipiamės į tave. Ir prašykime ir sakykime, te būna viskas, garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai,
kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
Tai tada kviečiu Irmą perskaityti mūsų Evangelijos ištrauką, kurią šiandien kalbėsim.
Evangelija pagal Luką, 15 skyrius. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo žodžių pasiklausyti. O fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: kas iš jūsų, turėdamas 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda? Radę su džiaugsmu dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės drauge su manimi, radau savo pražuvėlę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama 10 dragmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, koliai suranda. Radusi, ji susivadina drauges bei kaimynės ir sako: džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugės Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio.
Ačiū labai, Irma, už paskaitytą žodį. Ir mes turbūt dabar turėtume kažkaip gyventi šią valandą tuo žodžiu, kurį ką tik tai girdėjom, ir pasidalinti ir kalbėti apie tai, galbūt iš čia esančių ką nors palietė jau pirmieji žodžiai.
Iš tikrųjų, tai taip mane palietė, sakyčiau, gal pats pirmasis sakinys, kad pas Jėzų rinkosi visokie muitininkai ir nusidėliai jo žodžių pasiklausyti. O toliau kalba apie tai, kad rašto aiškinti ir fariziejai murmėdavo, tą matydami, buvo nepatenkinti. Tai pirmiausia, man įkrito, kad muitininkus atskyrė nuo nusidėjėlių, kaip tokio kaip atskirą, pavadinkime, klasę. Mes turbūt dauguma žinome, tikėtinai, kodėl taip yra, nes muitininkai, jie rinkdavo mokesčius okupantų valdžiai, jie buvo itin nemėgiami žydų, turbūt gal ir savo kokią kišenį įsidėdavo kokią monetą ir ne visada gal sąžiningai elgdavosi. Ir jie buvo laikomi tautos išdavikais, nes jie bendradarbiavo su okupantais. Tai taip įdomu, kad vat, juos atskyrė atskirai nuo nusidėlių, kurie taip pat gali būti laikomi nuo nusidėlės, ane? Tai pirmiausia, aš kažkaip pat kreipiau tą atskirimo niuansą, bet man turbūt svarbiausiai krito žodis pasiklausyti, klausydavosi. Tai iš tikrųjų susitikdavo su Jėzumi ir jo klausydavosi taip pat ir fariziejai, tačiau fariziejų klausimasis, nu, jisai buvo kitoks negu muitininkų arba nusidėlių šiai vietoj. Mes, kaip žinome, fariziejai klausydavosi todėl, kad jie ieškodavo, kur pagauti Jėzų iš jo mokymo, kad kažkaip tai jį sugavus, kaip sakant, galėtų pripažinti kaip kokį nors ten, nežinau, sukilėlį ar priešą valstybės, ar dar kažkaip tai jį, kaip sakant, nulinčiuoti žemyn. Bet muitininkai ir nusidėliai, jie klausydavosi Jėzaus, nes jiems iš tikrųjų reikėdavo Dievo. Tai buvo tie žmonės, kurie bažnyčios vadovaujamų asmenų, rašto aiškintojų, kuriems priklausė Dievo žodžio aiškinimas, buvo atstumti tuos paribius, su kuriais nenorėjo bendrauti ir būti. O jiems tai Dievo tai reikėjo. Tai Tai jų klausimasis buvo kitoks, jie priminėjo savo širdį Dievo žodį ir per tai atsiversdavo, per tai susitikdavo su Dievu, per tai galėdavo turėti santykį su Dievu.
Norėčiau irgi truputį kalbėti apie pradžią. Man irgi buvo, pirmiausia, kilo klausimas, kodėl pradedama Evangelijos vatata vieta būtent tuo, kad rinkdavosi muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti. Ir tada fariziejai rašto aiškintojai murmėdavo. Ir kaip Jėzus prabyla, sako, kad Jėzus pasakė jiems palyginimą. Ir galvoja, koks čia ryšys, ir pradeda kalbėti apie tą pražuvusią avelę, ar ne? Ir kad palieka visas 100 avių ir eina ieškoti vienos nuklydusios. Galvoja, tai ką jisai čia jiem nori paaiškinti? Tai kažkaip supratau, kad, iš tikrųjų, sako tą palyginimą, kad visi mes, kaip tie muitininkai, nusidėjėliai, žodžiu, tų avių yra visokių. Vienas yra avis, kurios, galbūt tiki visą gyvenimą, eina tuo tikėjimo keliu, ar ne? Gal kažkurios kaip fariziejai, taip va. Ir yra tos avis, kurios pasiklydė. Bet Jėzus ieško iš tikrųjų visų. Nes jisai ateina jau nuo pat pradžios, ar ne, ateina pas visus, pas muitininkus, pas nusidėjėlius ir ieško tos paklydusios avies.
Man iš tikrųjų, pradėjus skaityti Evangeliją ir dažnai, skaitant, galvoju, kad yra tos kategorijos – nusidėję, nenusidėję, fariziejai ir nefariziejai. Ir čia irgi šios dienos skaitinys taip pat turi tam tikras kategorijas. Ir kaip mes į tas kategorijas žiūrim, turbūt priklauso nuo perspektyvos, o ne iš kieno perspektyvos mes žiūrim į tas kategorijas. Tai jeigu mes žiūrim iš fariziejų perspektyvos, tai yra tie fariziejai, tie, kurie laikosi to žodžio, kurie seka Dievo įstatymais ir tie, kurie yra nusidėjai, tai tie, kurie neseka, ne, tai tie muitininkai ir kiti nusidėliai, tai vieni tarsi geri, kiti tarsi blogi Dievo akise. Tokios dvi kategorijos. Jėzus taip pat savotiškai turi tas kategorijas, ne, bet jo kategorijos yra truputį kitokios. Jis taip pat mato tuos nusidėjėlius. Nėra taip, kad jisai ignoruoja nuodėmę ar ją priima, kažkaip tą nuodėmę pateisina. Jis taip pat kalba apie nusidėjėlius, bet jo kategorijos yra kitokios. Tai yra nusidėjėliai, kurie gailisi už savo nuodėmes, kurie yra pasiruošę atsiversti. Ir nusidėjėliai, kurie nepripažįsta savo nuodėmės, kurie nenori atsiversti. Ir čia labai gražiai tos abi kategorijos susipina. Ir tie fariziejai ir nusidėjėliai, kurie, tai yra tie muitininkai ir nusidėjėliai, kurie fariziejų akimis yra, ta blogoji kategorija, Dievo akimis, Jėzaus akimis, tai yra tie nusidėjėliai, kurie gailisi, kurie nori to atsivertimo. Ir iš to, mano akimis žiūrint, toks gražus dramatizmas kyla šito skaitinio, kad toj vienoj kategorijoje susiduria fariziejų ir Jėzaus žvilgsnis, toksai skirtingas ir radikaliai skirtingas.
Aš kažkaip tikrai sutinku su tavimi, Irma, ir pati aš irgi mačiau tas kategorijas, aš gal jas tik truputį gal kitaip savo mintise pasivadinau, kaip sulygindama, kad maždaug mes čia tie, kurie einame į bažnyčią nuolatos, iš pažinties, sakramentai, Dievo žodį skaitome, tie teisuoliai tokie va čiam pasaulyje, ne, sekam Kristumi, o tie, va, kurie neina į bažnyčią, gyvena sunkioji nuodėmiai, nesilaiko Dievo įsakymų, Dievo mokymo, bažnyčios mokymų, tai tie bedieviai tokie, ne, vat, esu netgi girdėjusi tokius kaip skirstimus, ne, kad čia va tie bedieviai, o mes čia va tokie va einam, tikime ir esam teisuoliai. Tai iš tikrųjų, va, kažkaip man šita vieta, va, irgi su tom kategorijom kelia tokį, skatina pamastyti, kaip aš, elgiuosi, kokį Kristų aš rodau, ar aš einu pas tos žmonės, kurie gali būti, ne, kabutėse bedieviai, ir ar aš su jais bendrauju, ar aš juos moralizuoju, gal aš juos smerkiu, o gal aš tiesiog būnu su jais ir savo pavyzdžių, savo elgesiu, liudiju Kristų, per ką būtent jie ir galėtų atsiversti ir keisti savo gyvenimą, ir eiti iš nuodėmės. Tai toks, kad kažkaip kvietimas, neskirkime savęs, neskirkim tų kategorijų ir savęs tą kategoriją, aš teisuolis esu ir neužsibūkim, įsivaizduojant, kad labai esam teisus, nes žinom, kad visi nusidėjėlė esam.
Tas tiesa, tikrai taip, ir čia turbūt irgi yra kvietimas pamastyti, ir kokią laikyseną tu turi, ar tą fariziejišką teisėjo laikyseną, ir ar tikrai to Kristaus laikyseną, kuris nekenčia nuodėmės, bet priima tą patį žmogų, tokį, koks jis yra, ir juk Kristaus akivaizdoje visi jautėsi gerai su visa nuodėme.
Aš čia apie tą teisuoliškumą irgi norėčiau dar pasakyti kažkokį žodelį. Kaip visada rėmiausi mūsų biblisto Fernando Armelini, tai jis ten daug visko labai gražiai pripasakoja, bet man irgi skaitant atėjo tokia mintis ir klausant apie tai, kad tai kuriai aš čia dabar kategorijai priklausau, nors jau iš karto priskirti, ir aišku, tai taigi fariziejus, tai ką čia klausi, ne, tai iš karto čia viskas aišku, teisuolin ten. Ir nu kaip, aš suprantu, kad mes... Nu, sakykime, aš asmeniškai iš tikrųjų, nu, aš kaip ir tikėjime su nuo pat vaikystės, ar ne? Ar kaip ir turėčiau tam tikrą prasme teisę daugiau žinoti negu kiti, kurie ten gal ką tik atsivertė, ar ne? Ir netgi galėčiau prilyginti save prie tų Evangelijoje prašytų visą dieną, kur sunkiai dirbo, kentė visą dienos naštą, visą dienos kaitrą. Ir, žodžiu, tą tikėjimą išlaikėm, ir čia tarybiniai laikai buvo, netgi ir to patyriu. Nu, žodžiu, ir kaip ir atrodo, tarsi kaip ir teisėtai galėčiau būti, nu, va, tokia, kuri gal ir pamokyt galėčiau, gal ir kokį, va, pastabėlę pasakyti. Ir suprantu, kad, va, mes tokie žmonės iš tikrųjų esame, nu, kaip esam ant tokios ribos labai slidžios, kur iš tikrųjų taip, tai yra tiesa, mes turim tą tikėjimą, bet yra labai slidu nuklysti į tą puikybę, ar ne? Aš tai čia viską žinau, aš tai čia patyriau, tai čia ir tau tas pats bus, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir iš tikrųjų noriu pasidalinti paskutiniu visiškai nesenai įvykusiu tokiu mažu įvykiu mano gyvenime, kur čia mūsų bendruomenės vyrų grupė renkasi ir jie buvo susirinkę šeštadienį. Ir aš buvau mišiose ir, žodžiu, per mišias jie išeidinėjo iš bažnyčios ir mes po mišių su jais susitikom ir... Ir aš kažkaip tikrai visiškai ne į čia, va tas taip giliai kraujį įaugė. Jie nedalyvavė mišiuose, aš paklausiau, kad ką ten jie veikia, sakė, kad jie pasimeldė ir aš taip iš karto, tai tipo mišiuose nebuvot? O man vienas iš jų ir sako, nu nebūk tu fariziejus. O kaip nepatogu pasidarė, iš tikrųjų nepatogu. Ir man iš tikrųjų atėjo, nu tai tikrai, nu tai ko tu čia kabinėjai, iš tikrųjų, ko tu čia gyvenimą aiškini kitiem, kaip čia į mišias reikia eiti ir viską daryti, kaip reikia. Tai va, tai ta tokia riba, iš tikrųjų, nu, tu turi kažkaip save labai nu, saugoti nuo to, nežinau, kontroliavimo, ta prasme, kad tu esi nu, daugiau žinai tarsi, ar ne, nu, gerai, aš vienuolė tarsi, net ir tas man kaip ir turėtų suteikti teisę, bet iš tikrųjų tai taip nėra, tai nebūtų teisinga taip mąstyti. Ir tada dar kalbant apie, žodžiu, apie tos fariziejus ir nusidėjėlius, tai Fernando Armelini, jisai kažkaip labai gražiai suveda į tai, kad Jėzus labai gražiai mokėjo susidraugauti su visais nusidėjėliais tam, kad jie kad įgytų jo pasitikėjimą ir nu, at, per tai jis galėtų jiems tarti žodį ir per tai jisai galėtų kalbėti su jais, kad jis būtų išgirstas. Ir įdomus faktas dar tas, kad sako, jis juos kvietė, žiūrėkia, fariziejai Jėzui priekaištavo dėl dviejų dalykų, kad Jėzus kviečia juos, jis su jais būna ir kad su jais valgo. Tai reiškia, pirmas dalykas, kad su jais būna ir kviečia juos ir jų laukia, tai ten neatsimenu, koks ten vertimas, žodžiu, iš turbūt graikų gal kalbos žodis reiškia, kad ne tik tai kviečia ir laukia, bet jisai tiesiog laukia išskėstomis rankomis tų visų žmonių, kurie jo nepažįsta. Tai yra daug daugiau negu kviesti, laukti ir žodžiu, tai yra visapusiškai daug. Tai žodžiu, ir... Visi nusidėliai tą labai aiškiai jautė, nes jiems tikrai reikėjo, ar ne Jėzaus. O tas kitas momentas, dėl kurio priekaištavo fariziejai, tai kad valgo, tai vadinasi valgyti, tai yra dalintis džiaugsmu. Tai reiškia džiaugtis su tais, kurie yra nusidėliai. Tai reiškia, Jėzus džiaugiasi su tais, kurie yra nusidėliai. Ir aš tada galvoju, tai jeigu aš esu tokia kaip Jėzus, tai aš turėčiau džiaugtis ir linksmintis ir būti su tais, kurie netiki Dievu, kurie... kuriems jo reikia, gal jie gal ne visada supranta to, nu, arba vis tiek žmogus iš esmės ieško tos tiesos, ar ne, ir savo gilumoje visi mes jaučiam, kad mums reikia Dievo. Ir tada galvoju, nu čia sunkus reikalas, mes visada taip stengiamės išsaugoti savo orumą, savo garbę, ar ne, nu, nes būsim palaikyti kažkokie nesuprasti. Tai va, tai Jėzus mus to moko ir tada man kyla klausimas, o tai kaip aš, nu vat kiek aš skiriu, ne tai kad skiriu, bet kiek aš esu pajėgi nusileisti, net nenusileisti ant žemės, tai nereiškia, kad tie žmonės, kurie netiki Dievu, jie yra žemesni, jie yra labai aukštai, jie mokyti, jie protingi, jie visko turi, iš tikrųjų yra normalų žmonės, bet ar aš sugebu vat, būti su jais kartu tiek, kad galėčiau jiems leisti pažinti Dievą. Nu, čia klausimas tikrai labai gilus ir matau, kad Inga norėtų pasakyti šią temą.
Nu, norėčiau. Man tai labai įdomu, kad skaitant šitą evangeliją, ir būtent apie tą palyginimą apie avelę, kurios ieško, ar ne, ir suranda. Aš kažkaip prisiminiau vieną dar iš švento rašto vietą, irgi apie avelę, nes ne vienoje vietoje, ar ne. Tai buvo ta vieta, kai Mozė ieškojo avinėlio, irgi pasimetusio vieno, nuklydusio, surado jį tenai brūzgynuose, kažkur per balas visur tenėjo, jį ištraukė ir tiesiog apkabino jį, priglūdė prie savęs ir sako, vargšelė, tu tikriausiai alkanas ir baisiai pavargęs, nu ir jį parsinešė ant rankų. Ir tada Dievas pasakė, vat, yra šitas žmogus, kurį aš pasirenku išvesti mano tautą. Ir aš atsimenu, kad kaip tik pagal Ignaco Loyolą buvau kurse ir šitą vietą maščiau. Tai tuo metu, mąstant, man toks sukilo viduj, nu, uraganas. Tiesiog aš galvoju, aš tą avį paimčiau, papurtičiau ir sakyčiau, tu kur tenai lakstai po tas visas pievas, aš čia visa nusiplukusi po balas lakstau čia po tą mišką duodus. Tai ir tada galvoju, nu ne, aš tai tikrai neturiu tokios nu širdies, kaip nu Mozė turėjo ir nu nebereikalo jį pasirinko viešpats nuo savo tautai išvesti. Nu ir kažkaip, nu, tiesiog, nu, taip man tada pavyko mąstyti. Ir po to, po kiek tai laiko, buvo vėl kartuojamas tas kursas. Ir aš vėl mąsčiau tą pačią vietą, buvau visai pamiršus tą mąstymą. Ir mąstymo įgoj tiesiog, nu, skaičiau ir man buvo gera skaityti, kaip Mozė suranda tą vinėlį, nebuvo širdy jokio prieštaravimo, kad jį apkabina, priglaudžia, džiaugiasi juo ir nu, rūpinasi juo. Ir tada viešpats labai gražiai priminė man tą mano pirmąjį mąstymą ir nu, supratau, kad iš tikrųjų Dievo žodis yra gyvas ir kartais mum atrodo, kad vat, einu gal į šventas mišes, klausau Dievo žodį, niekas nevyksta, nesidaro, ar ne? Tai iš tikrųjų darosi viešpats keičia mūsų širdis per šventą raštą. Ir tas šventas raštas yra gyvas, mes skaitom, ar ne, apie tai, kad kaip triešmenis kalavijas, ar ne. Ir iš tikrųjų tas šventas raštas, ta pati vieta, asmeniškai kiekvienam gali prakalbėti, labai asmeniškai. Tai va, tai noriu raginti, kad, nu, va, kaip mes bandom čia dabar likti, jau bandėm save čia nuteisti visaip, kokie mes ar farizijai, kaip mes teisiam, ar ne? Nu, tiesiog mums parodo tą tiesą apie mus. Bet kartu ir ta šventas raštas yra, nu, kaip raktas, ar ne? Kad, nu, ta mūsų širdis, nu, būtų perkeista. Kad mes persikeistumėm.
Aš kažkaip, man visas šitas skaitinys, ir jeigu mes toliau skaitytumėm, tai ten yra ir sūnaus palaidūno tema, tai yra apie ieškojimą. Ir tu prisiminėjai senąjį testamentą, ne, ir kaip Mozė vinėlį ieškojo, tai tokių ieškojimo tema, kaip Dievas ieško žmogaus, prasideda nuo to, kaip atėjęs Dievas tėvas į rojaus sodą ieškojo Adomo ir Ievos pasislėpusių krūmuose, jau tada jis pradėjo ieškoti žmogaus. Ir man iš tikrųjų yra nuostabu tai, kad jis iš tiesų ieško, kad jis nelaukia, bet jisai pats aktyviai išeina ieškoti. Ir tai, va, tas ieškojimas turbūt man yra, va, tas raktas, kaip tu sakai, šventas raštas, žodis, raktas, iš tikrųjų atrakina tą visą, na, nežinau, šios dienos skaitinį, va, tas ieškojimas ir tai, tas aktyvumas Dievo, bandant atrasti kiekvieną iš mūsų. Net jeigu mes esam drachmą kažkur tai paridėjusi, net ne vinėlis spurdantis.
Tai jeigu apie tą ieškojimą, aš irgi dar galėčiau pasakyti tai, kad čia irgi toliau ar ne, kur ištrauko įskaitom apie tai, kur Jėzus susisodina tuos nusidėjėlius ir fariziejus ir visus moko, jiems dabar sako palyginimą, ar ne? Ir sako, kaip piemuo turėjo 100 avių, vieną nuklydo ir jis išėjo ieškoti. Visa ta scena yra labai iš tikrųjų nelogiška, visiškai neprotinga, nes palikti 99 avis ir ieškoti vienos ten, kur yra didžiuliai pavojai, nu tikrai yra visiška beprotystė. Ir mums šita rašto vieta rodo Dievo kaip tėvo rūpestingo ir mylinčio tą nelogišką veiksmą mūsų ieškoti, pametus viską tos vienos, paklydusios savies. Ir įdomiai tas Fernando Armelinis sako, kad tai, kad paklysta avis, tai, palaukite, nėra dėl to kaltas piemuo, tai yra pačios avies reikalas iš tikrųjų, nes avis yra tokia sukurta, kad jinai paklystų, nes jeigu jinai būtų kitokia, jinai nebūtų avis. Tai taip ir mes esam, iš tikrųjų, mes esam sukurti taip, kad nu, mes einam turbūt į kitą pusę, mes turim tą gimtosios, mes visi linkę į blogį, mes turim potraukį į blogį, dėl to mes esam linkę pabėgti kaip tos avys. O dar toks faktas labai įdomus, kad avis kaip gyvūnas, gyvulys, naminis, mato tik tai 7-8 metrus į priekį, todėl avis visuomet turi eiti iš paskos ir matyti prieš save kitą avį. Ir jeigu jinai tik tai nepameta prieš save kitą savo bendražygę avį, jinai pasimeta. Pasimeta ir nežino, į kurią pusę eiti. Ir tada va, tas piemuo eina jos ieškoti viską palikęs. Tai iš tikrųjų, kokia yra meilė Dievo man asmeniškai, tau asmeniškai, kiekvienam iš mūsų, kad jis palieka šitokį būrį avių be visiškai jokios apsaugos ir ieško, nu, ieško manęs. Kažkaip man truputėlį taip mąstyti buvo šitą vietą ir girdėti. Tai yra, atrodo, žodžiai daug kartų girdėti, bet kai tu suvoki iš tikrųjų, kad jisai tavęs ieško palikęs kitus. Palikęs kitas tas, kurios teisingai viską daro, bet o tu paklydai ir kaip ir nesivertas, kad tavęs ieškotų. Jisai ieško ir tada, toliau sako, pasiima užsidada ant pečių. Nors Fernando Armelinis sako, yra atvejų ir pasakojimų, kad piemuo kartais paklydusiai aviai sulaužo koją, kad jinai išmoktų tą pamoką ir daugiau nebepaklystų. Tai šitos vietos Jėzus nemini, jam tai yra netinkamas variantas iš tikrųjų, nes jis netaip myli iš tikrųjų, jis nemoko, kaip pačiai, ir tu Inga sakai, kad norėčiau pamokyti ir taip toliau, ir kodėl tu ten po braizginus mėtaisi ir paklysti, tiesiog jisai pasima ir džiaugiasi, ir tada ištinka didžiulis džiaugsmo pliūpsnis. Matau, Limantė irgi nori kažką dar pritarti.
Iš tikrųjų noriu pritarti, man tas tikrai, nu, kaip ir tu minėjai, yra, atrodo, neracionalu, kaip galima palikti 99 avis, atrodo, ar tikrai mes taip pasielgtume, nes, nu, dingo viena, bet aš turiu dar 99, bet ne, Jėzus nori turėti visą 100%, nes kuris jas paliko, palyginime tai parašyta yra dykumoj. O dykumoje pagal tų laikų kontekstą, tai mes suprantam, kad ten gali nebūti vandens ir gali būti pavojinga kokie nors plėšikai apiplėšti, apvokti, nužudyti ir visokių baisių dalykų gali dykumoje įvykti. Tai ant tiek Jėzus pasitiki tomis 99 avimis, kad jas palieka ir tarp kitko evangelistas nerašo, kad kas nors kitas yra įpareigotas jas saugoti. Ne, tai tas tikrai yra įdomu. Ir dėl tos sulaužytos kojos, aš irgi iš tikrųjų girdėjau šitą palyginimą, kad tais laikais piemuo sulaužydavo taip besielginčiai aviai kojytę, tada ją užsidėdavo ant pečių, visur kur eidavo tą avytę nešiodavosi, per tą laiką sugydavo kojytę ir avytė prisiriždavo labai stipriai, būdama šitai parti prie piemens. Ir kai ją jau paleisdavo vaikščioti, jinai niekur nesitraukdavo nuo jo. Tai girdėjau tokį paaiškinimą irgi, bet kas liečia tai, kad jisai suradusią avį užsineda ant pečių, tai man čia labai patiko tokio teologo mokslo daktaro Džono Vernono Magi palyginimas. Pasirodo, kad tais laikais Izraelio vyriausiasis kunigas nešiodavo ant savęs tokį rūbą efodą, ant kurio kraštų pečių būdavo pritvirtinti tokie lazurito akmenis. Ir ant tų lazurito akmenų būdavo išgraviruoti 12 Izraelio giminių vardai. Ant vieno pėties 6 ir ant kito pėties 6. Ir tai buvo lyginama, kad vyriausiasis kuningas ant savo pečių nešiojasi Izraelio vaikus su savimi. O čia mes turime Jėzų Kristų, kuris yra vyriausiasis kuningas, mūsų viešpats. Ir jisai mus, tas aveles, susiradusias visokiose krūmuose, pelkėse ir miškuose, užsideda ant savo pečių. Tai man toks buvo labai gražus irgi atitikmuo, paaiškinimas.
Man tai dar kažkaip, kol Libantė kalbėjo, ateina mintis, galvoju, nu vat, jeigu sakytumėm, vat, ne avis, o vaikai, tavo vaikai, ar ne, ir vienas nuklydo. Nu tai kaip tu neieškosi? Tai man kažkaip dar tas pavyzdys kalba, kad iš tikrųjų mes esam Dievo vaikai. Ir dėl to jam, kaip pasakyti, tas pats, kas pasakytum, kurį pirštą tau labiau skaudės, jeigu įsidursi. Tai tau, nu, kaip pasakyti, už kiekvieną labiausiai skaudės. Nu, nes tiesiog, nu, mes esam jo vaikai.
Iš tikrųjų, galvojant apie, kodėl buvo pasirinktas šitas pavyzdys Jėzaus, ne, kodėl mes lyginami, nu, arba vėlgi tas nusidėjėlis su avele ir visi tie nevatai teisuoliai su banda. Vienas momentas, kad tai buvo viena tokių populiariausių darbų, vienas populiariausių darbų ir mažiausiai vertinamų beje darbų ganyti avis. Kita vertus, avis ko gero yra tas gyvūnas, aš irgi bandžiau ieškoti daugiau apie senovės ganimą ir apie avių elgesį ir kaip avis elgesi bandoje ir kaip elgdavosi piemenis. Toj senovėje, kai jos iš tikrųjų dar buvo ganomos žmogaus, o ne elektrinių piemenų, tai avis yra tas gyvūnas, kuris negali būti be vedlio visiškai ir kuris negali gyventi po vieną. Tai vėlgi, galvojant apie bendruomenės, apie tai, kad mes po vieną negalim kaip tos avis ir jeigu mes net ir esame bendruomenė, bet nėra to ganytojo, nėra to vedančiojo, tai iš tikrųjų mes visiškai pakrinkame kaip tos avis ir netradau tokių dalykų, kad jeigu neganomos avis, jos apsistoja vienoje vietoje, išėda žolę aplinkui tam nedėliam plotę ir negali pajudėti į priekį, kad atrastų maisto, kad atrastų naujų ganyklų, net jeigu jos yra visai šalia ir jos tiesiog žūva, badu miršta, negalėdamos maitintis toliau, nors nėra nei uždarytos, nei ką. Tai taip ir Jėzus, ir na, tokiam kontekste mąstant apie Jėzų supranti, kad tai yra tiesiog gyvybės išlikimo klausimas ir tu be piemens, tu net negali kasdienės duonos, nekalbu apie kūnišką, bet ir apie dvasinį maistą, tu esi žuvęs.
Iš tikrųjų visiškai sutinku su tavimi ir gal turbūt man dar šito palyginimo tikrai įkrito į mintį tą situaciją, kad ne tik tais Jėzus, kaip tas pamuotas ganytojas žiaugiasi suradę savo velę, bet kad ir danguje esantis angelai džiaugiasi dėl mūsų, kai mes atsiverčiame. Tai tas yra nuostabu, kad ten danguje gal mes ir nematome nei angelų, nei visų šventųjų, nei mums artimų žmonių, bet jie dėl mūsų džiaugiasi, jie mus mato ir jie, kaip sakant, už mus serga. Tai galima gal taip pavadinti, bet gal turbūt labiausiai iš to palyginimo dar įstrigo žodžiai, kad džiaugiasi ne dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Nereikia atsiversti. Ir galvoju, tai pala, ar tikrai? Ar tikrai mums teisiesiems, pavadinkime kabutėse teisiesiems, nereikia atsiversti? Nes, ką Jėzus yra sakęs, nu, jeigu tu net gimsi iš šventosios dvasios, neatsinaujinsi šventojo dvasioje, tai tu nepateksi dangaus karalystę. Ir mes visi esame, nu, iš tikrųjų, ir turim visokiausių ydų, su kuriomis nuolat dvasiškai kovojame, ir nupolimų, ir nuodėmių, ir netobulumų, ir sakyčiau, kartais užsistovime savo nuosavam teisume, užsibūnam jame ir kažkaip man atrodo, kad nu, paprastai Dievas tą skatina vėl iš naujo vis atsiverskite, ne, keiskitės, nes visada nu, tobulybėj nėra ribų ir visą laiką tu turi vėl aukti, kur kažkur paaugi ir vėl matai, kad vėl tau reikia aukti, Tai tas toks nereikia atsiversti, taip atrodo, norisi kvestionuoti iš to žodžiu, nes nu, mums nusidėlėms nuolatos reikia vėl iš naujo ir iš naujo atsiversti.
Tu kai sakėjai, kad mes apie tą atsivertimą, kad jis mums apsitriname kažkaip ar ne ir vėl iš naujo užsistovime, tai man atėjo dar iš to palyginimo, iš šitos ištraukos, kad užsistovime ir išslystame kaip tas pinigas, tai moteriai iš rankų, ta drachma, kuri, kur čia mums ir Germelinis sako, kad tai yra kaip tarsi motinos, dievo motinos įvaizdis, nes tai yra moters reikalai, jinai, sako, jinai galėjo tos pinigėlius, ta drachma ar ne, kaip ir sakom, vienos dienos užmokestis pinigas, jinai juos susirinkus kažkur gal skepetaitėje galėjo laikyti ir jį tarsi jinai iš kažkokio ten paslėptos vietos bandė išsiimti, atrišti tą skepetaitę, galbūt paimti į rankas ir tas pinigas išslysta ir sako, pinigo tokia natūra išslysti visom prasmėm iš rankų. Ir sako, mūsų irgi lygiai tokia pati natūra, mes tiesiog išslystame. Tai, kad išslystame, tai nėra pasaulio pabaiga. Ir sako, ką ta moteris daro tada? Ta moteris pradeda šluoti ir jinai ieškoti, o kai išluoja grindis, tai grindis tais laikais ypatingai tikrai nebuvo labai turbūt švarios. Ir kaip ir Dievas, ane, ieško mūsų šiukšlynę, mūsų tų, iš tikrųjų, jisai ieško mūsų šiukšlynę ir sako, jeigu mes norime būti tokie kaip Dievas, jeigu mes norime sekti jo pavyzdžių, ką jisai mums rodė ar ne, ir savo šventajame rašte mums paliko kaip gyventi, tai mes turėtume tada, sako, kažkaip, aišku, pirmiausias, pirmas dalykas tai skaityti raštą, užsidegti šviesą, nes Dievo žodis tai yra šviesa, ir ieškoti, šluoti tame šiukšlyne tų brangakmenio, ieškoti brangakmenio, kaip Dievas mūsų ieško, nes nu, mūsų vertėgi juk niekaip nenukenčia, kokiame šiukšlyne bebūtume. Va, ir tai yra nu, tai, kad mes vėl turbūt grįžtame prie to ieškojimo, kad Dievas mūsų nuolat ieško, kad jisai mūsų niekad nepalieka ir kad nu, jisai iš tikrųjų begaliniai džiaugiasi mūsų suradęs ir kad yra, kaip sakė Limantė, ar ne, ir kaip ir parašyta, kad visi angelai džiaugiasi. Tai, na, aš neturiu jau daugiau ką ir pridurti prie šito džiaugsmo, nebent jūs dar galėtumėt kažką pasakyti.
Man iš tikrųjų, skaitant apie drachmą, dar tokia mintis visat nedavė ramybės, kad avis tai jinai yra gyva, jinai na, kažkur tai pabėga, jinai kažko ieško, kažkur įstringa, o drachma tai tiesiog toks nelaimėlis išslydęs, ne, tarsi nieko ir niekur nemaištavo, niekur nebėgo, nieko čia ne, toks parėdėjo kažkur tai į šoną, bet ir tokių ieško. Ne tik tai tų maištautojų, bet ir tokių tiesiog, kurie galbūt išrėdėjo ir dabar kenčia, net negali, avis gali mekenti, gali duoti ženklą apie save, signalizuoti, kad man blogai, man reikės, o drachma gali tik tyliai gulėti kažkur tamsiame kamputyje ir Dievas vis tiek ir tokių ieško. Tai man tai buvo labai didelė paguoda ir džiaugsmas, kad net ir ta drachma yra surandama, kuri negali net, gali metų metus pragulėti kažkur tamsiam kampelėje ir jos niekada gali nieks netrasti, bet Viešpats iš tikrųjų ieško aktyviai.
Tikrai šlovinkime už tai Viešpatį, dėkodami už šį laiką, kurį galėjom būti kartu su jo žodžiu, aukti kartu, gilintis ir šlovėtau Viešpatį už tai, kad tu mus mokai, kad veiki mūsų gyvenime, kad jį keiti per savo žodį. Ir mes pavedame savo visą gyvenimą mergeliai Marijai ir prašykime jos užtarimo už mus pačius ir už visus radio klausytojus. Sakykime, sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Su jumis buvo Jesės atžalos bendruomenės narės Irma, Inga,
Limantė
ir Virginija, kurios esame švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijoje Žvėryne, Vilniuje. Ir linkime visiems gero laiko su Dievo žodžiu. Su Dievu.
Sudie.
Sudie.